Otevíráme dneska společně list Římanům. Než přečtu ten úvodní oddíl, tak pár poznámek úvodem. List Římanům patří mezi takové ty nejvýznamnější epištoly. Když srovnáte listy, tak je to taková jako jedna z těch větších epištol a tak nejucelenější, co se týče i učení. I když jako Němci s tou jejich důkladností říkají, že tam není žádná systematická teologie Pavlova, ale já tvrdím, že tam je cesta spasení velice důkladně popsána. A sice jak pro Židy, tak i pro pohany. Ale k tomu se dostaneme. Tento list hrál významnou úlohu u řady velkých osobností církevních dějin. Například Augustin uvěřil pod vlivem tohoto listu. Velký otec Augustin, svatý, jak říkají katolici. Nebo Luther, začal reformaci vlastně pod vlivem slova 3.22, že spravedlivý je z víry živ, že spasení je dáno z milosti, pouhou milostí. Jako to vyčet v listu Římanům. Jak víte, Luther byl profesor teologie, vykládal písmo a právě tady najednou to byl ten blesk, který mu otevřel oči. A začal zvěstovat, vyzval disputaci a vystoupil před veřejnost a začal reformace církve. John Wesley uvěřil, když byla čtena předmluva Lutherova k listu k Římanům. Zas tam máte epištolu k Římanům. Jako to je to zhromáždění, že 349, 24. května 1738, Aldersgate, že přesně popsáno, když četl Lutherovu předmluvu k listu k Římanům. A tam Wesley na místě říká, že to bylo to popsání víry, co znamená víra, čili zase víra, spravedlnost z víry. No a v současné době, nebo v tomto století, autor už taky nežije, Karel Barth, jeden z těch největších teologů tohoto století, vlastně výkladem listu k Římanům založil úplně nový směr v teologii. V době, kdy církev byla pod určitým vlivem liberalismu, kdy boží slovo nebylo boží slovo a jako takové ty muderlandské teze, tak Karel Barth vlastně tím výkladem listu k Římanům ukázal, že slovo Boží je slovo Boží. A to je to naše východisko, na tom stojíme. A začal nové období moderních církevních dějin. Takže vždycky v tom je list Římanům, takže ten list Římanům nemá jako tak nějakou podřadnou úlohu. Je to velice významný list. Je tedy, já tvrdím, že tam je ucelený výklad cesty spásy. To hlavní motto toho listu najdete v první kapitole verši 16. a 17., kde říká, nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. To je to hlavní motto, hlavní téma tohoto listu. Potom si vyložíme na těch různých oddílech, proč to Pavel tak zdůrazní, jaké je to pozadí toho. Jako ten hlavní důraz je spaseně darované. Pán Bůh nás nepřijímá, protože jsme hodní a dobří a vynikající, ale protože nás má rád. To je ten důraz tohoto listu. Možná vás bude zajímat doba napsání. Jednak to řazení tak je zajímavé v Novém zákoně. My jsme ve skutcích skončili vlastně kde? V Římě. Že? A teď navazuje list Římanům. Ale samozřejmě ten list je starší než ten závěr skutků apoštolských. Podle listu Římanům byl napsán před cestou Pavlovou do Jeruzaléma se sbírkou. Máte to v kapitole 15. Tam je 25. verš. Zatím se chystám do Jeruzaléma, abych přinesl pomoc tamnějším bratřím. Či to, že to byla ta sbírka, kterou ty sbory v Achaji, tedy v Makedonii a tam v těch končinách poslali jeruzalemským. A Pavel se chystá do Jeruzaléma, čili před tou dobou ten list byl napsán. Taky potom napíše, makedončtí a achajští se totiž rozhodli vykonat sbírkové prospěch chudých bratří v Jeruzalémě. Co se domníváme, že právě ten list byl psán někde z Korintu. také krajičtí, pokud máte krajickou v ruce, tak tam vždycky píšou na konci, tak jako malým písmem, list tento byl poslán do Říma z Korintu, tam máte. To je teologie krajický, že to není v původním textu. To jsou ty dohady, které s písem jako se snažíme vyčíst. Nás zajímá pochopitelně takové to pozadí konkrétní, takže pravděpodobně to byl Korint, odkud tento list byl poslán. Dokonce možná po Fében, protože v kapitole 16. Pavel píše, doporučuji vám naši sestru Foibe, nebo když mají Fében, diakonku církve v Kenchreji. Zřejmě ona byla tou doručovatelkou, a to je dohad. To je dohad. Někteří říkají, že ta poslední kapitola nepatří k tomuto listu, jako tady dost jako tápeme. Ale každopádně jako platí jedna věc. Když víme, že ten list byl psáný v roce 54 až 58, v tomto rozpětí, to je ta cesta z Achaje nebo z Korintu do Jeruzaléma, tak vidíme jednu věc. Před námi stojí zralý svědek Kristův. Pavel tady už je vyzralý zvěstovatel, vyzralý teolog, vyzralý myslitel křesťanský. Tento list píše tedy jako opravdu, řekl bych až skoro systematický list, systematická teologie, teologie uspořádaná, to tady je. A to ten list nám také i prozrazuje. Řím sám o sobě měl veliký význam, jak víte, to byla metropole tehdejší, to byl střed světa, to byl pupek světa, asi jako Praha dneska, tak Řím byl Tehrán. Že? Prostě střed světa, kolem Říma se všechno točilo. A tam vznikl sbor, nevíme kdy. Jako je zajímavé, že jak třeba v těch zborech maloazijských a těch evropských, že, řeckých a tak dále, zhruba víme, jak vznikly, tam skutkem to popisují, tak o římském zboru nevíme nic. Ale je pochopitelné, že lidé měli spojení s Římem, protože tam byla ústřední vláda, chcete-li, tedy císař a senát, a také ty kontakty byly, čili je pochopitelné, že se tam dostal i nějaký křesťan. Tak o tom víme, protože byli pak vypuzeni, ve skutcích jsme četli o té jedné dvojici, která byla vypuzena, čili ty kontakty byly. No, z té práce těchto lidí, nepatrných, nejmenovaných, tam vznikla potom křesťanská církev. Čili není to vždycky apoštol, který jako žil ten veliký, který má zkušenosti a který něco dokáže, založí sbor, taky to jde i jinak. A toho důkaz je Řím. Pavel měl takový veliký plán, tak ho prozrazuje v té kapitole 15. On totiž chtěl jít do Říma a z Říma potom dál do Španělska. Píše, až se vydám do Hispanie, doufám, že toužím mám přijít, až se vydám do Hispanie. Čili on chtěl přijít do Říma a potom dál jít až do Španělska. Pokud víme, tak ve Španělsku nikdy nebyl. Byly určité dohady, jako zkoumal se, zda opravdu naplnil, nenaplnil, ale dá se skoro říct z 90% jistotou, že ve Španělsku nebyl. Dostal se do Říma jako vězeň v okovech. Takže to je k úvodem, jenom abychom trošku jako znali pozadí tohoto listu. Přečtu teď ten vlastní úvod, tedy první kapitolu, verš 1. až 7. Oddíl nepsaný vstupní pozdrav. Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých písmech. Evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna. Evangelia o Ježíši Kristu, našem pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechli a uvěřili všechny národy. K ním patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milování a povolání ke svatosti, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. To je ta známá forma úvodní, tedy je to vlastně ta obálka toho listu. to je u všech epištol prakticky stejné, odesílatel, adresát a krátký pozdrav. Tady to máte přesně také tak, to je klasická forma starého dopisu. Musíme si to představit tak, že dopisy tehdy byly psány na svicích, že on těch srolovaných textech. No a logické, že potom to, co bylo vidět, to první, muselo být jako to určení, kdo, komu a jak. Čili proto u těch listů ty první verše jsou vždycky ty úvodní a vlastně to je ta naše obálka. Je to dneska list, který je významný v Novém zákoně, ovšem v té době ještě nebyl žádný nový zákon. Jako v době, jsme tu v době, kdy ještě ani možná nebyla napsána evangelia. Dohady jsou, že první evangelium, to je Markovo, jako nejstarší, vznikalo někdy kolem toho roku 60, 55 a 60, čili zhruba v té době, ale to bylo to první. Takže ta sbírka novozákonní ještě nebyla. Sbory dostávaly dopisy, ty dopisy se samozřejmě četly. Jako když pošlete pozdrav z Dublin, jak se to tady čte, že? Ovšem my děláme z toho nový zákon. Jenom se těšíme, že ti, kteří tu nejsou mezi námi, jsou naživu a mají se dobře a modlíme se za ně. Ale tady to jsou listy, které mají význam. Ty se četly, studovali se. A protože ty listy byly jako tak významné, proto si je sousední sbory půjčovali. Čili zjistili, že ho tam dostali, třeba do Říma dostali zajímavý dopis od Pavla, že on tak jako chtěli mít taky. Kopírky nebyly, jak se to opisovalo. A sbory si potom zhromažďovali určité dopisy a měli sbírky dopisů. A to jsou vlastně ty počátky nového zákona. Ty sbírky potom že kolovali, opisovali se, zhromažďovali se, k tomu potom přibyly evangelia, potom později ještě ty malé epištole, jak říkáme, pastorální, případně potom zjevení. A postupně takhle vznikal nový zákon. Ten náš nový zákon v té naší podobě je doložen tak z rozhraní 2. a 3. století. Existuje jeden rukopis, a sice říkají mu Canon Muratori podle nálezce, kde je seznam spisů, které jsou církevně uznané. A tam jsou v podstatě 4 evangelia, tam skutky, 13 listů Pavlových, list Filemonovi, pastorální listy, to je Jakub, 1. Petrova, 2. byla ještě trošku pozdější, Janovi listy, Juda případně. A potom tam bylo zjevení Janovo, a také zjevení Petrovo, které potom se nedostalo do té od koncilu uznané sbírky. Že potom později koncily, například nicejský, nikajský, potom potvrdili ten seznam a ustanovili ho. Muratori tam má také ještě jeden spis, pastýř Hermův, který byl také uveden v tom seznamu jako list jako uznávaný, ale je tam poznámka, je dobré ho číst, ale neužívat při bohoslužbách. Ten list jako je známý dneska, jako je nalezen, že máme ho, tam jsou v podstatě určitá nařízení bohoslužebná a podobného rázu. A ten potom se nedostal do té sbírky od koncilu potom uznané. Takže my jsme tady v době, kdy jako to všechno neexistuje, kdy jenom kolují určité dopisy. A toto je jeden z nich. Odesílatel je Pavel, jak tady máte služebník, nebo taky otrok Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. Máte tady otrok Ježíše Krista. Víte, a Pavel, to je typické pro něho, tu nezdůrazní svou autoritu. On neříká, já jsem ten zakladatel sboru, já jsem ten, na kom církev stojí. Že? Když dneska se někdo představí a my dostáváme často dopisy jako lidi, které neznáme, jako třeba přijdou do Prahy a nabízejí se ke službě a tam máte potom určitě takový ne životopis, ale seznam všeho, co jako napsali, grády, které dosáhli akademické a službu, kterou konali, prostě co jsem všechno už udělal. Pavel to nic neříká, neříká, já jsem zakladatel sborů, že malého azijských a tak dále, říká, já jsem otrok Ježíše Krista. A tím říká, já jsem pod autoritou Ježíše Krista. A to je pro nás jedna podstatná věc. Pavel má autoritu v církvi, ale má i proto, že je pod autoritou Ježíše Krista. Víte, autorita v církvi je tam, kde jsme pod autoritou. Watchman Nee o tom napsal tu známou knížku, ta je velice pozoruhodná a tam jak ukazuje, že jenom tam, kde jsem pod autoritou, tam také mám autoritu. A to tu Pavel právě zdůrazňuje. Vyvolený nebo také oddělený, možná povolaný také bychom mohli přeložit to klétos. To znamená, on tady říká, já jsem si tu autoritu neosobil, já jsem si nějak neurval, nepřivlastnil jsem si, ale jsem ji dostal tím božím povoláním. A to říká, vlastně Ježíš mě povolal k této službě, této povolání apoštolů. To znamená, že autorita je vždycky svěřenství. Já si nemůžu tu autoritu osobovat, nějak si jako přitáhnout, jako postavit se sám do autority. Autorita znamená, že někdo mě ustanovil. On říká tady v tom případě Ježíš Kristus. Samozřejmě to je v každém případě tak, ale potom církev uzná toto boží povolání. To je smysl nakonec té autorizace i přes církev, že církev uzná toto boží povolání. Pavel to tady zdůrazňuje. Tím také říká ovšem, že stojí pod určitou odpovědností. Mám-li autoritu, mám také odpovědnost. Neexistuje autorita bez odpovědnosti. A tím už Pavel říká, že vlastně píše tento list teď z této odpovědnosti otroka vyvoleného Ježíšem Kristem. To třetí apoštol, tak my už víme, že to česky znamená co? Vyslanec v podstatě, že jo? Jako americká vyslance, ta funkce naprosto stejná. Dokonce někdo taky překládá jako delegát, jako i to je dobré. Protože všechny ty výrazy ukazují, že já tu jsem ne z vlastní vůle, ale já jsem poslán otrok Ježíše Krista, já jsem vyvolený k určité službě, tedy být tím vyslancem Ježíše Krista. V podstatě jako tím říká, já zastupuji Kristovu věc. Já vám teď nepíšu jako soukromá osoba, jako Pavel z Kilikie, z Tarzu, ale já vám teď píšu ve jménu Ježíše Krista, já jsem jeho vyslanec. Možná, že to píše i proto tento titul, my říkáme to titul, jako tehdy to titul ještě nebyl, že to je v podstatě jenom jako určitá legitimace. Zřejmě to říká proto, protože asi mohly být námitky. Pavel, ty přece nejsi z toho kruhu 12. Jo, čili on není jako z těch 12 učeníků Ježíšových. A on právě proto tento titul užívá, nebo to označení užívá, aby řekl, ale přesto já jsem poslán. A já jsem vás upozornil, když jsme probírali dary Ducha Svatého, to, co Duch Svatý působí, že rozdíl mezi 12 a mezi apoštoly. Že se to nekryje, tam apoštole víc než těch 12. Ale zřejmě proto, že Pavel není z těch 12, proto tady říká, ale já jsem povolán, já patřím do toho kruhu učeníků Ježíšových. A dále říká, já jsem oddělený. Tam je vyvolený ke zvěstování, jako je tam dostávají oddělený ke zvěstování v řeckém textu. To znamená, Ježíš si mě oddělil k této zvláštní službě. Tady taky se dá přeložit, vybral si mě k této službě. Tady je pozadí jasně starozákonní, protože ve starém zákoně byli určití lidé odděleni k určitým službám. Například levité byli odděleni k té službě chrámové. Nebo proroci byli odděleni, Jeremiáš mluví v první kapitole o tom, že byl oddělen k této službě. To znamená, že Bůh si je vybral, tyto lidi, ke konání určitých služebností, určité funkce. A Pavel říká, já jsem také takto oddělený. Všechny tyto výrazy, tedy otrok, vyvolený, apoštol, oddělený, ukazují, že Pavel je pod autoritou, jako to tím zdůrazně. Já tu nejsem jako soukromá osoba, ale já jsem teď pod autoritou Ježíše Krista. A pod touto autoritou on vlastně teď těm křesťanům v Římě píše. Také to potom říká, jako to jasně, jako tady, že zvěstuje evangelium. Oddělí ke zvěstování evangelia. To znamená, já vám teď nepřináším svoje rozumy. Ale já přináším tu boží zvěst. Co je evangelium česky, to víte, doufám. Dobrá zpráva, dobrá zvěst, dobré poselství. Ovšem, tady nejde jenom o nějaké učení. Pavel užívá evangelium v daleko hlubším významu. A sice on vlastně tou dobrou zprávou označuje to, že Kristus se stal člověkem. To je evangelium. Kristus, který za nás zemřel a z mrtvých stal. To je evangelium. Čili vlastně řekněli evangelium, potom mluví o božím působení. Víte, my jsme trošku v takové nebezpečí, řekneme evangelium, že říkáme dobrá zpráva, dobrá nauka, že jo, dobré poselství a myslíme na nauku. Když to Pavel ví, evangelium to je působení boží. Evangelium, ta radostná zvěst znamená, že Bůh je mezi námi a teď něco koná. A tak musíme to slovo teď také číst a zejména i v tomto listě potom i na mysli, že Pavel neustále zdůrazňuje to boží působení. A tím je naplněna celá tato epištola. Naprosto dynamicky. Jemu nejde o to vyložit cestu spásy, jemu jde o to ukázat, že opravdu jsme přijati u Boha. Že Bůh nás bere za ruku, že nás přijímá, staví nás ze svého lidu. I ze všemi našimi problémy, které máme. Bůh jedná. To je evangelium, této radostné poselství. A u toho evangelia teď má 1, 2, 3, 4 důrazy, které jsou velice důležité. Za prvé, je to evangelium, které je zaslíbeno ústy proroků. Bůh zaslíbil ústy svých proroků. To znamená, to evangelium bylo zaslíbeno ve Starém zákoně. Jde o naplnění toho, co proroci zvěstovali. Také neustále potom odkazy do Starého zákona. Vykázal, toto Bůh řekl, že se stane. A teď se to stalo v Ježíši Kristu. Víte, to je ten základní problém Židů dneska. Oni vědí, Starý zákon je jasný, jako tam není o čem debatovat, tam se zhodneme ve výkladu Starého zákona, problémy nejsou. Kromě snad Izáše 53. Že kdo je ten trpící služebník? Židé říkají, to je Izrael, my říkáme, to je Kristus. Tam se rozcházíme. Ale v tom výkladu jako zásadně není žádných rozdílů. Jenom v jednom. Mesiáš už přišel. Jako tam se rozchází židovstvo a křesťanská církev. A to je problém Izraele. A Pavel to zřejmě ví, tento problém mu Duch svatý ukazuje. A proto neustále připomíná, to bylo zaslíbeno a to se naplnilo. Proroci řekli toto a v Ježíši se to teď stalo skutečností. A neunavně pořád říká, jako to je skutečnost, to se naplnilo, tak to bylo řečeno a tak se to teď stalo realitou. Takže proto ty citace ze Starého zákona. V tom, že se naplní toto zaslíbení, Pavel vidí také i tu naději pro pohany. Protože teď mají pohany otevřený přístup k té milosti boží. Předtím to bylo tak jako výlučně pro Izrael, pro ten lid smlouvy, že to teď také pohané přichází do toho božího lidu. Možná, že Pavel také tady tím chce říct, že vlastně že v Římě jsou také Židé. Tam církev zřejmě jako taky byla smíšena, Židé a pohané. A těm Židům tam vlastně chce říct, já nejsem odpadlík, bratři. Ale já jsem přijal to, že Bůh naplnil své slovo. Protože můžete si představit, že dneska máme noviny a tisk a televizi, dneska nám nic neujde ve světě, ale i tehdy také pracovali tamtami. A když Pavel po těch synagogách, Malé Asii a tak dále, jako tam šmejdil, že a teď jako říkal, no to, takhle to vypadá, tak se to doneslo samozřejmě také do Říma a na jiná místa. A to znamená, že tam byla taková ta falešná pověst, když to Židé šířili, dejte si pozor na tohoto Saula, no tak šla špatná fáma. A proto Pavel píše tady zřejmě, já nemám nic nového. Já pouze jsem svědek toho, že Bůh naplnil své slovo na Ježíši Kristu. Potom tady je taková zajímavá pasáž o tom, kdo je Ježíš Kristus. Dostal tady šroubovaný, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna. Je to velice šrubovaná formulace tady. V podstatě tady ukazuje na ty dvě stránky Ježíšova života. Pravý Bůh a pravý člověk. Tak to potom později formuje jedna synoda, jeden koncil křesťanský. Pravý Bůh a pravý člověk. Je to tajemství jeho života. Potom 100 let po Pavlovi a 200 let po Pavlovi se vedou urputné zápasy a boje o to vystihnout, jak to je s Ježíšem. Jak je to Bůh, je to člověk? Jak může Bůh umírat, jak může Bůh trpět? Jak může člověk stát z mrtvých? Jako, to všechno se teď začalo diskutovat a lidé si kvůli tomu rozbíjeli hlavy také mimochodem. To byla otázka, na které velice záleželo. Protože to je to hluboká otázka. Je-li Kristus člověk, no potom jedním z nás. Potom platí spasení? Platí zástupná smrt na kříži? Je-li jenom člověk? Je-li Bůh, tak nemohl umírat, či je to něco zdánlivého, či to není realita. Jako to jsou hluboké, když to domýšlíte, to jsou hluboké, hluboké otázky. Když jsem na fakultě, jsem neměl pochopit jako tyto spory, že my jsme se to museli naučit a odříkat všechny ty zápasy. Já to neuměl pochopit. Dneska to chápu. To je ta základní otázka, kdo je Ježíš. A Pavel říká, je to ten, který se narodil jako člověk, ale přece patří na Boží stranu. A teď si to vyjádřete, jak chcete. Protože žádná slova to vyjádřit nedovedou. Snad ta formulace pravý Bůh a pravý člověk je ta formulace, která je asi tak nejvýstižnější. Navíc to je zajímavé, že Pavel říká, jako to, že na straně Boží to Bůh potvrdil, že zmrtvých stáním. To je zajímavý argument. Zmrtvých stání je důkaz, podle Pavla, že Ježíš je Boží syn. Důkaz máte tady. To třetí je, skrze něho, skrze Ježíš Krista jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry. To je taková ta šrubovaná věta. Ekumenika to je ještě trošku složitější. Přijali jsme milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechli a uvěřili všechny národy. Tam je přijali jsme milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry ve všech národech. Zajímavé to je jedna věc, jako milost to je to hlavní téma tohoto listu, že milost a poslání velice souvisí. Přijali jsme milost a poslání. Víte, my jsme jaký ti křesťané, kteří přijmou tu milost, že? Já si myslím, nějaká debata k tomu asi nebude, že? Ale s tím posláním už máme problémy. A přece přijmout milost znamená přijmout poslání. Tak říká Pavel jednu věc, když přijmeš milost a staneš se Kristovým stvořením, následovníkem, tak seš jeho svědkem. To není poslání třeba nějaké té služby, misionáře, kazatele, pastora nebo učitele nebo cokoliv. To znamená, ty jsi Kristovo stvoření a tím seš také jeho svědek. Milost a poslání. To je jasné. Ovšem dopad je potom ten, protože jsi jeho a jeho svědek také žijí jako jeho svědek. A to je ten Pavlův velice silný důraz. Zajímavé, že obojí, i ta milost, i to poslání vede k poslušnosti ve víře. Víte, Pavel je ten, který zdůrazňuje tu poslušnost. Nepopulární téma dneska, jako, řekněme si to otevřeně. Jako, to nám dneska moc nesedí, že my jsme spíš pro tu neomezenou svobodu. Ale Pavel jako tu poslušnost zdůrazně. On také byl pak velice opatrný s tím, aby jako říkal, musíte poslouchat, že on to neříká. A říká, vy jste odešli ze starého života a jste v novém. Vy jste svlékli starého člověka a odešli jste nového. Vy jste zemřeli s Kristem a postali jste do nového života. To je v podstatě poslušnost jinými slovy vyjádřená. To říká tady teď jako úvodem, říká, to poslušnost víry. A to čtvrté, tak jeden velice podstatný důraz, aby uvěřili všechny národy. Víte, tady teď najednou je to rozšířené, jako nejenom Židé, nejenom Izrael, ale všechny národy a v tom Pavel vidí své poslání. On je ten misionář vlastně pohanů. On říká, i vy patříte k těmto národům. To znamená, že v Římě byli také pohané i v tomto společenství. A teď tady je právě takový ten úvod k tomuto listu. A sice, jak pak jsou spaseni Židé? Co je podmínka spásy pro Izrael? Zachování zákona. Chodit v zákoně. Že? Proto je zákon a to je smlouva vlastně. To není žádný etický předpis, jenom to je smlouva. Budete ji plnit, tak jsem vaším Bohem. To říká Bůh velice jasně v Tóře, v pěti Mojžíšových knihách. Čili Židům se dá zvěstovat zákon. A když naplní, Pavel potom také říká, i tam je to otázka víry, ale v podstatě to je zákon, to je ta cesta spásy, jako chodit v zákoně. Čtěte si například i žalmy, jako že žalmy stanu stále připomíná, chodím, Pane, v tom zákoně, a dej, abych chodil. Že? Čtěte žalm 119, co znamená zákon. Jako to je ta cesta spasení. Když to pro pohaní, zákon, oni přece nejsou pod smlouvou zákona. Jak oni mohou být spasení? A tam říká Pavel, skrze víru. Skrze víru, aby uvěřili všechny národy. To je ta cesta spásy pro neizraelce. A potom ukazuje, jako říkám zpětně taky, že i nakonec Izrael je odkázán na víru a ta víra je v tom přímo Ježíše přinejmenším. To je ten krok víry, který Izraeli chybí dneska. Ale u těch pohanů to je jasné, nikoli v zákon, ale víra. Je to dost jako ironické, že dneska se mnozí křesťané zase vrací zpátky po ten zákon, že jo, ty musíš být hodný a Pán Bůh tě bude mít rád, že jo, známe to. To je izraelská cesta spásy. Když budeš to a to a to a to dělat a když to a to a to nebudeš dělat, pak tě Pán Bůh má rád, pak mu patříš. To je zákon. A křesťané se znovu vrací jako takhle zpátky. Pavel říká, ne, je to otázka víry. Ježíš je ta cesta. Samozřejmě potom přijde ta poslušnost. A ten základ je v té víře, že přijmu Ježíše. Ježíše jako mesiáše, jako spasitele. On mě spasí, ne moje skutky. A to je přesně to, co Pavel potom bude v tomto listě zvěstovat. Potom tady jsou v tom nadpisu to druhé, sice tam jsou potom ty adresáti. Ty dávajte pozor, jak píše, komu to je určeno. Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milování a povolání ke svatosti. Co vám tady chybí? Všem vám v Římě. Ani to mi tady nechybí. Všem vám v Římě. Co tam chybí? Slovo církev. Je v tomto listě není slovo církev. Jinak má v řadě epištol, má potom jako církev, která a tak dále. A když to tady, to slovo chybí a v listě se nevyskytuje. Nad tím mnozí jako mudrovali a přišli na to, že zřejmě to souvisí s římským zákonem. Protože římský spolkový zákon nedovoloval zhromažďování církve. Tady jsme asi v době, kdy už křesťané nejsou pod tím záhlavím židovského náboženství. Jo, Židé byli náboženství jako uznané státem, bychom tak řekli. A dokud křesťané byli tou sektou židovskou, tak byli pod zákonem, nebo zákonem uznaní. Takže to tady zřejmě už nejsou součástí židovské, židovství jako takového nejsou tou sektou židovskou a tím také jsou mimo zákon. Takže to jsou ty dohady, které jsou zatím. Znamenalo by to, že tady už jsme v období, kdy Židé prostě vyloučili ze svého středu církev. Znamená to ovšem, když píše všem vám v Římě, že zřejmě tam byly určité skupinky. Domácí skupinky. A jsme tady. Domácí skupinky. Církev ta se scházela po domích. My víme z dějin církev, že tam byla třeba spousta otroků. Otroci tam měli své shromáždění. Tajně, že v katakombách potom. Zřejmě jako to je ta církev, ale oficiálně jako církev se tu nevyskytuje. Každopádně to jsou všem lidé, kteří nejsou nic ošizení, jste Bohem milovaní a povolaní ke svatosti. To je křesťan. Bůh ho miluje a Bůh ho povolá ke svatosti. A co je svatost v podstatě jiného než poslušné následování Ježíše Krista. To je svatost. Či Pavel tu ten závazek má. No a potom tady je ten na závěr ten toho úvodu, ten pozdrav. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pana Ježíše Krista. To je stereotypní pozdrav. Milost a pokoj. Milost je řecký pozdrav, že Řekové se zdraví slovem charis, že? To znamená, já ti přeju milost, já ti přeju dobro, bychom tak řekli. No a pokoj je šalom, to víme, že? Hebrejský pozdrav. Takže Pavel užívá obojí, užívá to stereotypně. Zase s tom, že musí zvat, že tam opravdu byli asi v těch zborech už jako část židů, část pohanů. Ale co je podstatné, že on říká ten běžný pozdrav, milost, pokoj. Říká, že to je ovšem dar od Boha, od našeho Pána Ježíše Krista. Víte, my říkáme taky jako dobrý den, že jo, znáte to. Ale řekněte to celé, já ti přeju dobrý den od našeho Pána, našeho Boha a Pána Ježíše Krista. To je ten pozdrav Pavlu. A je to stejně neobvyklé, jako bychom mi to řekli dneska. Přijde do obchodu, že já vám přeju dobrý den ve jménu Boha a našeho Pána Ježíše Krista. Každý se vás podívá, že on řekne, jako, co to je za cvoka. Že? Ale Pavel takto používá tyto běžné pozdravy. Jako tím připomíná, to je dar. To není samozřejmě. Že když jako řekneme brý den, tak akorát je, aby řeč nestála tak zhruba. Že? Ale původně zatím stojí tento přání dobrého dne od Boha. Aby Bůh dal dobrý den. To zatím je, ale to už jsme dávno zapomněli. Takže Pavel to tady jako říká naplno, říká to velice jasně a říká to jako svědectví. Že? Milost a pokoj, to je dar. Dar našeho Boha, našeho Otce a našeho Pána Ježíše Krista. Takže tolik úvodem, zase máme píseň teď.